iertați. Îmi pare rău că suntem așa puțin, pentru că v-am tot schimbat programul și voi știați că e mai târziu, ce mai mulți vin mai târziu. Ce să facem? Am vrut să ajungem mai repede la Sfințiri. Dar înainte de a începe orice, și poate că o să dați de veste celorlalți care credeți că vor să meargă la Pislop, nu în seara asta. Știți că noi am zis că mergem pe 8 decembrie și între timp am mai vorbit cu preasfințitul Daniel și el ne îndeamnă să mergem peste săptămâna de 8 decembrie, adică pe 15 decembrie. 15 decembrie. Tot sâmbătă. Și atunci se unească cu pelerinajul colindătorilor la mănăstiri și după ce se termină ziua aceea de pelerinaj împreună, cei care merg la mănăstiri o iau de la Război în alte părți. Și cam cum o să fie? Nu cred că o să mai facem de dimineață liturghie atunci, pentru că ne grăbeam foarte tare, dacă țineți minte, de anii trecuți, și vă sculam cu noaptea în cap, la 3 plecam ca să ajungem să facem liturghie undeva prin Hunedoara. Și nu o să mai facem așa, pentru că e prea mare oboseală și prea greu. Și atunci o să plece mai târziu, probabil pe la 5:30, mă gândesc, cel târziu 6, se ajunge la Pristop pe la 9, undeva pe la 9, să ajungem pe acolo. Acolo o să fie până pe la 11:30, vreme de închinare și de rugăciune și tot ce vezi, fiecare cu rugăciunea lui amănuntul Părintele Arsenie. Și pe la 11 plecăm la Părintele Daniel Stoienescu, care ne așteaptă la Hățăgel, la 12 km de acolo. După întâlnirea cu el, să zicem că pe la ora 1, ne îndreptăm spre Deva, unde Părintele Andrei ne cheamă și ne așteaptă. Știți, Părintele Andrei fost o stare de la Nicula, care acum e ecleziarh al mănăstirii, al bisericii, al catedralei de la Deva. Și Părintele Vasile Vlad, și după ce o să fie o întâlnire și cu ei, dar după aceea și cu episcopul Gurie al Hunedoarei, o să mă primească și el. Părintele Andrei zice că o să vă pregătească ceva de mâncare. Așa. Și de acolo el vrea să vă ducă la prima dată la Ghelar, la Marea Catedrală, ce e acolo în satul acela, împreună cu Părintele Vasile Vlad. Și el zicea că să mergem și la mănuntul Părintelui Oprea Crăciun, care e tot aproape, la Cinciș. Știți că el a murit, Oprea Crăciun, bătrânul, care venea și ne vorbea. Și acolo e o mănăstire. Și cu aceasta ne întoarcem și seara se ajunge la Aiud și de acolo se merge spre Cluj. Iar ceilalți care merg la colinda la mănăstiri, dar în tot acest parcurs se colindă și la preasfințitul Daniel, și la preasfințitul Gurie, și la Părintele Andrei, și la Părintele Vasile, și la Aiud. Cam acestea. Deci să știți că pe 15 decembrie, pare rău că unii și-au luat concediu, au făcut tot felul de eforturi ca să fie pe 8 decembrie, dar s-a schimbat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la capitolul 6 din Facere. De ce nu putea preasfințitul Daniel pe 8? Pentru că acolo de unde am fost și eu acum un an, la Părintele, sau un an jumate, Părintele, la San Suplice, se face un fel de, în Paris, se face un fel de, nu știu, ce zic, conferință, un fel de simpozion despre Părintele Arsenie Voca și sunt cumva, de fapt, organizatorul Mitropolitul Iosif al Parisului și e chemat și preasfințitul Daniel și încă câțiva. Și pentru aceasta. Suntem la capitolul 6 și ne-am oprit la mai multe versete, primele versete la capitolul 6, ne-am tot oprit asupra lor, am tot vorbit, dar să știți că chiar dacă am vorbit și am tot insistat, mai avem de insistat și nu ne putem deplasa foarte repede peste citate, pentru că sunt multe taine ascunse în aceste cuvinte puține, dar adânci. Încep de la versetul 1. Și a fost după ce au început oamenii a se mulți pe pământ, să li se nască fiice, Fiul lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au luat dintre ele soții care pe cine și-a ales, dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Și cealaltă parte a versetului 3, așadar zilele lor vor fi 120 de ani. Am vorbit despre ambele părți ale versetului acesta 3, dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Am vorbit mai mult despre partea a doua a versetului, așadar zilele lor vor fi 120 de ani. Acum m-aș opri la prima parte a versetului, dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Am vorbit despre acest verset până acum, sau partea aceasta a versetului, prima a versetului, dar nu destul. Se poate naște ideea, știți că opus ortodoxiei, opus dreptei credințe, este învățătura gnostică, dualistă, gnostică, sectele vechi dualiste gnostice care n-au pierit și care sunt acum sub alte forme, care ziceau că făceau, adică e veche ispita omului de a face o despărțire foarte clară între bine și rău. Și e o veche ispita omului, dar și o credință păgână, care zicea și diavolul e un Dumnezeu vechi, de fapt ei făceau un fel de istorie a lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea, ei au creat-o singuri, dualiștii, gnosticii, un fel de filozofi care nu se mulțumeau cu cât spune Scriptura. Și ziceau, Scriptura nu spune destul. Exact cum fac acum cei care umblă cu Reiki sau cu infoenergetică, și care, de fapt, dacă, de exemplu, sunt oameni care se ocupă cu ANSA și cu infoenergetică, care e un fel de vrăjitorie modernă, e un fel de vrăjitorie creștină, cu spoială creștină, așa. Și care zic, tot o să vă zic așa dacă mergeți la ei, de fapt și preoții fac și se face și în ortodoxie, dar nu vă spun. Sau ceea ce vă informăm noi se știe de către ei, dar ei nu vă spun și țin ascuns numai pentru ei. Și trebuie să vă învățăm noi cum să faceți, cu ANSA, cu nu știu ce, cu tot felul de chemări ale energiilor. Și încep să spun o poveste pe care au venit la mine și i-am spus. Dumneata faci? Da, fac. Păi ce nu ți-am spus eu? Spune-mi vreo părere de-a dumitale ca să vedem, suntem de acord. Și îmi spunea, cu energiile care vin din pământ, care vin de pe nu știu unde, care... Nu e adevărat, Dumnezeu, prostia asta. Nu că și noi asta credeți, dar nu spuneți. Nu e adevărat. De ce apa, Doamne, e băgat în capul lor că... Sigur și preoții, dar nu trebuie să răspunde la spovedanie, nu trebuie să spui niciodată că ei țin ca pe o piatră filozofală, ca pe un fel de taină ascunsă pe care numai ei o au, ca un fel de numele lui Dumnezeu, Iahve, cum se erau iudei între ei, ziceau că au numele lui Dumnezeu cel adevărat și din rabin în rabin se transmite numai pe patul morții. Rabinul și alegea cel mai bun ucenic și îi spunea pe patul morții la ureche, uite să spun numele lui Dumnezeu. Și ăla devenea dintr-o dată un fel de, cum e acum guru, un fel de rabin, șef, care nu spunea nimănui, numai în cazuri excepționale, așa cum s-a întâmplat la Sfântul Silvestru, când au venit în fața împăratului Constantin și au zis, cum poți să crezi acestor creștini? Noi suntem credința cea adevărată, au zis iudeii. Tu crezi creștinilor o sectă? Și împăratul a zis, dovediți că sunteți voi credința cea adevărată. Și a zis, adu aici cel mai mare taur care l-aveți, că erau acolo arenele romane, toată ziua aduceau cele mai puternice animale. Taurii erau la loc ales. Aduceți-l aici. L-au adus, prins, de nări, cu tot felul de, știți că așa se aduc taurii. Trebuie să-i prinși cu un belciuc de nări și să-i tragi, că îi doare foarte tare și așa mai vin. Altfel, n-ai nicio șansă cu ei. Și l-au adus acolo, ținându-l cu frânghii din toate părțile, toate picioarele, atât de mare era și a zis, să vezi, numele Dumnezeului celui viu, s-a apropiat rabinul, acela șef care era singur, care știa numele lui Dumnezeu, un fel de cabală, un fel de modificare, pocire a credinței a adevărului credinței Vechiului Testament și o amestecare cu vechile religii secrete egiptene, cu vechile misterii a lui Hermegistus, tot felul, un amestec îngrozitor care au dus până la să zică că cuvintele în sine au putere, nu, deci nu mai erau raportarea asupra lui Dumnezeu, ci erau raportarea asupra formulelor, cuvintelor, care cumva aveau putere în sine, aproape că între om și Dumnezeu se puneau aceste cuvinte și aceste formule și aceste nume, care erau sacre și care, ăstea erau importante. nu Dumnezeu. Și tu erai cu atât mai deosebit și mai desăvârșit, cu cât știai mai multe formule de acestea. Și după aceea, acestea, la un nivel mai mediocru, s-au prelungit în vrăjitorie, care și ei cred la fel. Ai cărți întregi în care, dacă zici o formulă, mai ales dacă e în latină, în ebraică, ceva, gata, se rezolvă, se transformă, se nu știu ce. Tu nu trebuie aportezi la Dumnezeu. Tu știi formula. Nu contează ce crezi, ce nu crezi, cât crezi. Nu contează. Contează aici formula. Aceasta venea din vechea cabală iudaică, care era o degradare a credinței vechi creștine, credinței vechi a iudeilor, în amestec cu vechile credințe pe care le-au întâlnit, cu misteriile caldeenilor, cu astrologiile caldeene, cu astrologia persană, cu credințele vechi persane, zoroastriste cu care s-a întâlnit, cu credințele egiptene pe care le-a cunoscut fiind în robia egipteană, cu credințele asiriene, cu credințele vechi ale haldeilor. A fost acolo un creuzet al tuturor credințelor vechi, cele mai multe foarte îndepărtate de adevărul credinței și care cumva au prins pe unii dintre iudei și au făcut așa, s-a prelungit într-o formă de iudaism modificat, urât, ca și cum sunt acum plantele modificate genetic, care sau șoriceia care modifică genetic și le crește o ureche de om pe ei. Așa să vă închipuiți că s-a deregla cu totul o anumită învățătură a credinței lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, care oprea orice vrăjitorie și găsiți în... Știți cum făcea Părinte Teofil când venea cineva și zicea, Părinte, nu știu ce, că eu fac vrăjitorie și de unde se spune în Scriptură că nu-i voie? Și Părinte zicea, ia să vedem. Sau zicea, deschideți-mi cartea să-mi prorociți. Că am venit să-mi deschideți cartea, Părinte. Și el avea carte în Brai, Vechiul Testament, și deschidea, știa el unde avea semn. Deschidea exact acolo unde Dumnezeu zice, de vei deschide cărți, de vei citi în stele, de vei să fii scoți afară din tabără și omorât cu pietre. Auziți lucruri grele, spune Dumnezeu. Și aia ziceau, nu le mai trebuie, fugeau că el zicea, iau, se zice Dumnezeu, aici. Am deschis cartea, ați vrut să deschid, am deschis-o. Și, deci Dumnezeu oprea lucrurile acestea, dar ei au găsit o formulă de a ieși din aceste oprești pe care Dumnezeu le-a pus, zicând aceasta e o taină numai nouă spusă de Dumnezeu, numele Lui, deci mergeau până la numele Lui să zică că e numele Lui și găseau tot felul de formule de pronunție a numelui Dumnezeu, de formule de scriere a numelui Dumnezeu. De exemplu, numai primelor cuvinte din Scriptură, în Cabala, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Păi numai asupra primelor formule în ebraică, cum era scris, sunt tratate întregi cabalistice, care zic ei, prima literă ebraică este așa ca un pătrat cu un pridvor în față, ca și cum ar fi o casă, cu un pridvor în față neînchis. Și de aici încep să zic, aha, neînchis. Deci, zidirea lui Dumnezeu în care era deschisă spre noi zidiri, era deschisă să primească făpturi în sine și încep acolo întreagă poveste, numai de la prima literă, că așa arată prima literă. Și de aici povești lungi și complicate care nu cred că trebuie luate în seamă sau nu cred că sunt, da, asta e așa frumos, lucrurile decurg din rău în mai rău și merg la niște lucruri, încep să citească litere din 7 în 7, din 10 în 10, găsesc tot felul de formule, tot felul de explicații, tot felul de nume, de câte ori apare numele lui Iahve sau numele lui Dumnezeu Elohim sau de câte ori apare în prima carte a afacerii, în prima carte a Deuteronomului, Pentateuhului. În facere. De câte ori apare? Când apare? A cât la cuvânt când apare? Și dintr-o dată, dacă apare de atâtea ori și nu știu câte, numărul ăla devine sacru. Înțelegeți? De 73 de ori, nu știu cum, luate de câte 3, luate de câte... Și începeau... Ei, da, asta era o așa o adevărată... Cum să zic? Știință pe care acum și oamenii așa zici deștepți, așa zici vedetele sunt atrase, nu? Că Madonna e cabalistă, știți că și ea... cabalistă, Madonna, care își bate joc de Dumnezeu și bajocorește pe Hristos și spune că e foarte sexy pe cruce Hristos și chestii de genul ăsta și pe Maica Domnului și-a pus numele după ea tocmai ca să o bajocorească, nu pentru altceva. Și ea, dintr-o dată, e mare știutoare a numelui Dumnezeu și adică vă dați seama la ce degradare s-a ajuns. Se credea că e mare știință, dar de fapt e o mare mizerie. Oricum, în aceste porniri iudaice, acest fel de a fi, de a căuta adevărurile unde nu trebuie, au fost și în creștinism prin sectele dualiste gnostice, care ziceau, știm noi că în Scriptură nu-i tot. Nu-i tot în Scriptură, că nu ne spune Dumnezeu nouă tot, dar noi, ca niște oameni deștepți, nouă, ca niște oameni mistici, ne spune Dumnezeu. Și uite, i-a spus la ăla și i-a spus la ăla și au făcut o întreagă poveste așa de la unul altul, că i-a mai spus unul, iar că mai a spus altul, ca un fel de prorociri pe care le-au primit ei din când în când. Că li s-au arătat nu știu ce îngeri, că le-a explicat, deci înșelări de la un capăt la altul, înșelări așa, ei le-au crezut. Și ziceau, au fost doi frați, n-a fost numai un Dumnezeu din începutul, au fost doi frați, amândoi. Și la un moment dat a fost o tulburare, o ceartă între ei. Dumnezeu, fratele cel mare, cel mai puternic, l-a biruit pe fratele mai mic, dar care nu era mai mic atunci, dar nu știu cum a devenit mai puternic. Și l-a alungat din casa de sus. Niște lucruri stupide, să nu vă rămână în cap lucrurile astea, că-s prostii. Așa, și acum e o bătaie continuă și oamenii dintr-o dată, într-o asemenea luptă a constelațiilor, luptă a lumii întregi, între fratele cel mare și fratele cel mic, sau fratele alungat și fratele rămas acasă, fratele Dumnezeu cel puternic și fratele Dumnezeu cel care i s-a luat drepturile, deși el e vrednic să fie și el Dumnezeu, că de ce să nu fie el Dumnezeu, de ce să fie și ăla? Niște prostii, exact, introduci vechile prostii din Olimp, știți că acolo erau chestii, se căsătoreau, fugeau, se ascundeau, divorțau, ca între oameni așa, numai că nu mureau, asta e tot. Deci așa s-a strecurat în Olimp. Chestiile olimpice le-au strecurat și în creștinism. Dar de ce să nu fie și acolo doi frați care se bat, tot el în novelă întreagă, știi? Și acum, dintr-o dată, omul nu putea fi uitat, omul nu putea fi lăsat așa. Dintr-o dată, omul capătă o importanță foarte mare, pentru că prin om, dacă omul alege cu ăsta micu și rău, s-ar putea ăsta micu și rău să câștige pe ăla mare. Și de fapt, ei interpretează acest interes al lui Dumnezeu pentru om, faptul că și pe fiul său l-a dat și toate celelalte, acest interes. Imens, nu-l interpretează ca dragoste Dumnezeu pentru om, ci interpretează, domne, interesat de om pentru că are nevoie de noi în lupta asta cu rău, știți? Faptul că Dumnezeu încă lasă pe diavol și nu-l stinge, nu-l face, ei zic, nu-l poate stinge, n-are putere destulă, vezi, e Dumnezeu, dar n-are destulă putere și atunci are nevoie de om în lupta aceasta. Și îl curtează pe om, hai, te rog, bine. Și diavolul zice, te rog, vină la mine, te rog la mine, te rog la mine. Și și face o întreagă... Și info-energetica merge pe margi, pe chestia asta și zice, da, trebuie să ne punem bine și cu ăștia, sunt forțe care nu știu cum, să ne punem bine și cu Dumnezeu, da? Luăm și din pământ energiile. Noi suntem înțelepții care știm să ne folosim și de bine și de rău și de toate, cu ansă. Și facem, deci, o nebunie, o prostie, o vrăjitorie modernă cu explicații înnoite, dar vechi, de fapt, înnoite în limbaj, dar vechi. Adăugând la toate descoperirile ce s-au făcut noi, acum nu le mai numim duhuri, numim energii, dar s-au găsit tot felul de formule noi, dar e de fapt vrăjitorie. Dar nu știu unde am plecat, dar oricum ne întoarcem. Am plecat de la gnostici. Cine a lăsat?
A
lăsat așa, am lăsat cu Taurul. Ei, și pe acești cabaliști i-a adus, au venit ei să se certe și au zis, păi, dar noi avem numele lui Dumnezeu. Cine sunt ăștia? O sectă amărâtă de creștini care, fiind nouă, să ne spună că ei au de Dumnezeu cel adevărat. Erau invidioși, îi urau pe creștini, ei cucereau lumea întreagă și ei rămâneau un mic neam amărât care rămăsese. Oricum ei nu vreau decât ei să fie mântuiți, că ei sunt pur și curați, adevărați și din neamul lui Avram. Deci nu aveau nicio șansă să se mulțească. Dar urau pe acești creștini care au din neamul lor și care cuprindeau lumea întreagă și aveau putere și minuni peste minuni se întâmplau și asta îi supăra rău de tot și a zis să-ți arătăm noi Dumnezeul nostru că e adevărat. Și aduceți taurul, l-au adus acolo și s-a dus acesta cu vrăjitorii, că nu cu altceva, și că zicând numele Dumnezeului și niște în ce formule, cu ce vocale, cu ce consoane, cum au fi zis, și prin puteri demonice l-au ucis pe taur. A căzut taurul jos, el care de meu scotea fum pe nas. Nu știu ce i-a spus la ureche și într-o dată taurul a căzut jos, că a trăznit. Și a murit. Ce zice Constantin cel Mare, care nu era botezat. Cum se poate așa ceva? Uite, Dumnezeul lor e puternic, Dumnezeul lor. Și Sfântul Silvestru, patriarhul Romei, a zis, Dumnezeul nostru, Dumnezeul vieții, care aduce viață, nu care ucide, să vă arătăm Dumnezeul nostru. Creștinii deja erau micuți pe acolo, prin colțuri, că nu puteau înțelege de unde puterea asta. Sfântul Silvestru nu s-a tulburat. Și s-a pus în genunchi și a zis, tu care ești Dumnezeu vieții, arată că ești tu cel adevărat și învie taurul. Și a înviat taurul. A înviat taurul. Și s-au convertit iudeii care văzuseră asta. Dar povestea asta cabalistică e veche, deci de mult. Și tentantă și acum pentru cei necunoscători. Tentantă pentru că cu ea odată se strecoară. E foarte greu să vezi lucrarea diavolului în ceea ce pare numai lucrarea lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, povești despre Dumnezeu. Foarte greu să vezi lucrarea diavolului acolo și atunci ești foarte atras zicând că faci binele, că e o chestie ascunsă pe care alții uite sproși și ne sunt nepăsători și merg ca turma și da, eu am descoperit taina. Dar, întorcându-ne, totuși mai era o întoarcere mai în adânc, mai de mult. Așa, că Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu mă rămâne purură în oamenii aceștia pentru că ei sunt numai Duh. Și de aici am plecat că nu putem scoate de aici ideea că Dumnezeu era dualist, gnostic. Pentru că, sau că dualiștii gnostici au o dreptate. Pentru că dualiștii spuneau, încercând să împartă totul între bine și rău, făceau această distinție și în natură, și în fire. Și le plăcea să zic, animale spurcate, animale nespurcate. Exact, mergeau pe vechile credințe ale iudeilor, dar exagerate la maxim și mergând mult mai sus, mult mai mult decât a îngăduit Dumnezeu atunci. Și ziceau, trupul este spurcat, sufletul este perfect, trupul este închisoarea sufletului și este a diavolului, sufletul este a lui Dumnezeu. Și făceau niște rupturi așa totale, în care sufletul era ca și închis într-o închisoare și trebuia să-l scoți. Unii care ajungeau să vorbească ca de o mare eliberare de sinucidere. Și mai aud oameni care vin și acum și zic, trebuie aștept să mor, să scap din trupul acesta, să nu știu ce, și parcă aud vechile gândiri gnostice. Pe de o parte, și copii cu minți, care zice că, dar el are trădă de un necaz și el așteaptă să moară, să ducă la Dumnezeu, să nu știu ce. Ori dacă Dumnezeu a îngăduit asta și că să fii tu un trup, nu-i trup în sine, nu e o pacoste. Trupul, din potrivă, te ajută să-ți finisezi sufletul ca după aceea să mori și să fii la măsura la care Dumnezeu vrea să fii. Nu mor când vrei tu, așa că gata, am sfârșit cu pregătirile, gata. Ca și mai zice, un profesor vrea să te pregătească, face cu tine tot felul de... Și mai are 10 lecții importante să-ți dea. Dar tu zici, cred că e destul. Doamne, vin la tine. Am terminat cu lecțiile. Nu. Și tocmai trupul te ajută să înveți aceste lecții, ca după aceea când treci dincolo, sufletul să se poată asemăna cu Dumnezeu, să aibă o cât de cât familiaritate cu Dumnezeu. Altfel, el se duce unde nu știe și nu vrea să fie. Că nu-i place acolo dacă el încă nu-și găsește acea familiaritate cu Dumnezeu. Și de-abia după aceea omul, după moarte și după învierea lui, va redobândi trupul așa cum este el desăvârșit, trupul acela spiritual. Nu trupul acesta în care Dumnezeu încă suntem ca într-o perioadă de corecție. Un trup obosit, un trup bolnăvicios, un trup îmbătrânitor, un trup care te învață multe, dar nu cu el vom rămâne. El ne ajută, dar nu trebuie să ne devină dușman. E ca și cum ai zice, tu nu poți să mergi pe picioare și ai un cadru de la cu care mergi și cel mai mare dușmanul meu, cadrul ăsta. Dar cadrul ăla te ajută să mergi. Te învață să mergi. Sau ai coloana îndoită și sufletul cu coloana îndoită și te pune într-un corset de la foarte tare și nu trebuie să ți-l legi decât cine știe când, în ce condiții și tu zici, Doamne, cel mai mare dușmanul meu e corsetul ăsta. Nu, corsetul ăla săracu te învață să stai drept sau chestia aia ce s-o pun oamenii prin gură. Nu știu cum se numește, aparatele dentare care rămân cu ani, de-l visez așa pe om. Nu-l mai vezi altfel. Și care ai zice că e un... Ce e cu chestia? Scoate-o, Doamne. Dar de fapt, ăla până la urmă face ca să fie dinții frumoși la sfârșit. Nu? E așa e trupul. Așa e trupul acesta. Și nici într-un caz atunci când Dumnezeu zice Duhul meu nu va rămâne purărea în oamenii aceștia pentru că ei sunt numai trup. Dumnezeu nu zice ca și mai aici, trupul e spurcat, numai sufletul e perfect, deci ei sunt trup, afară cu ei. Nu, ci e foarte important cuvântul acesta, numai trup. În sensul că dacă din toată osteneala asta, e ca și cum ai zice, cineva ar lua un cadru ca să poată merge, să învețe să meargă, el este sufletul, cadrul e trupul. Și dacă, ce ați zice dacă cineva ar ajunge să zică trupul nu are nicio valoare, dar cadrul e perfect. Cadrul e o cer inoxidabil, să faci o de întregi despre el. Să nu ai nicio importanță unde stai tu, unde zonă, dar cadrul unde stă, unde îl pune, unde îl așezăm, unde îl... Ce ai zice despre omul ăla? Ca medic, ce, cred că, sau ca medic psihiatru, ceva, nu mai putem sta cu omul ăsta, trebuie să facem ceva. Adică e o dereglare absolută, îngrozitoare a firii omenești pe care Dumnezeu nu poate îngădui așa, știți? Adică și cadrul acela și omul au valoare atâta timp cât cadrul își face rostul lui, că asta e făcut ca să te ducă, și omul se îndreaptă încetul cu încetul să învață să meargă. Atunci amândouă o valoare și amândouă vor fi transfigurate și transformate dincolo. Dar dacă dintr-o dată omul nu mai are valoare și are valoare cadru, are valoare plăcuța aia ce s-o pui în gură, are valoare, nu știu, ochelarul. Ochelarul e mult mai valoros, îl pui acolo. Nu contează că tu peste noapte dai ochelarul să nu se distrugă. Toate acestea ar fi niște, sunt niște aberații și așa. De aceea Dumnezeu ajunge să zică acelui om care își protejează trupul și numai despre trup se gândește și la trup se gândește atunci când zice, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul tău și ce vei face? Adică e o nebunie, e o nebunie în perspectivă dumnezească, e absolută nebunie. Dădeam o dată un exemplu, ca și cum Dumnezeu ți-ar da un diamant de mare preț pe care trebuie să-l finisezi. Are fațetele încă nefinisate perfect, dar el e de mare preț. Un rubin, ca să fie mai interesant. Așa roșu, frumos, cu multe fețe. Sau un smarald. Și ți-l pune într-o punguliță de piele. Și tu nu te interesează că l-ai pierdut, că nu mai e, că nu te interesează smaraldul sau ăla, ci cu punguliță de piele. Toată ziua o finisezi, toată ziua o dai cu tot felul de substanțe, cele mai deosebite pentru piele. Cele mai nu știu cum și mergi la sfârșit la porți unde trebuie să treci dincolo de porți să duci smaraldul ca să poți trece, treci cu punguța. Nu știu, era ceva înăuntru, da, ți-am adus punguța perfectă. Așa e cel care își valorizează și își dă importanță prea mare trupului. Deci punguța are valoare ei. Probabil că și înfrecarea cu punguța aia se formează, să vă închipuiți așa, deși nu se întâmplă așa în mod obișnuit. Înfrecarea cu punguța aceea se formează fațetele perfecte ale rubinului sau ale smaraldului sau ale diamantului. Dar ea n-are nicio valoare fără smarald sau fără diamant sau fără rubin. N-are nicio valoare. Ea în sine așa. Și împreună au valoare. Și nici smaraldul nu s-ar fi făcut smarald dacă nu era în punguța aceea și nu era ținută mult timp și frecat. Să zicem că e o punguță fermecată care freacă sufletele și le face frumoase. Dar trupul e făcut să fie astfel, fermecat, în sensul că prin el și ajutându-ne de el se poate finisa sufletul, se poate subția firea, se poate înduhovnici omul. E calea pe care Dumnezeu a ales-o. Și atunci amândouă sunt importante, dar nu se compară ca valoare sufletul. Nu se compară. De aceea zice Dumnezeu, ce va da omul schimb pentru sufletul său? Lumea întreagă nu are valoare față de suflet. Și atunci trupul are valoare numai dacă îi slujește sufletului, deocamdată. După aceea va fi fratele lui și va veni trupul acela duhovnicesc când se va da. Dar deocamdată el are valoare numai atâta timp cât îi slujește cu credință sufletului. E ca și mai zice, ce alt exemplu să vă dau? Măgarul are valoare, el ar muri oricum de foame dacă nu l-ai îngrijit tu, să zicem un măgar pe care l-ai avea. Dar el are valoare atâta timp cât te slujește ție și ești împreună una cu el. Și îți duci treburile și ți le aduci și ești prieten cu el și le frate și îi dai de mâncare și îi dai băut și îi dai tot. Și ești cu el. Dar te ajută în toate și ești împreună cu el. În momentul în care e un măgar de la care numai el vrea, are mofturi toată ziua, vrea numai mâncare, vrea nu știu ce și nu face nicio osteneală pentru suflet, el devine o pacoste pentru om. Devine o preliște. Nu mai are nicio valoare. Ei, și atunci, mergând la cuvântul acesta, sunt numai trup, la asta se referă Dumnezeu, că sufletul nu mai avea valoare, nu mai avea nicio valoare și rămăsese numai cadru, numai ochelarul, numai nu știu ce de la dinți, cum ziceți voi, numai punguța, atât. Și atunci, de la o astfel de realitate, de astfel de fel de a fi, Dumnezeu se îndepărtează. Nu, și ia Duhul Său de acolo. Nu mai sărășuiește Duhul lui Dumnezeu în asemenea oameni. Tot despre cuvântul acesta spun părinții că cufundarea în sensualitate, în alipirea de materie grăbește moartea, că știhire rămase în voia lor se destramă în chip natural. Deci cufundarea în sensualitate, adică numai în ceea ce sunt simțurile, în gregar, în ce sunt și animalele, că și animalele sunt perfecte la simțuri, nu ne depășesc cu totul. Câinele la miros ne face praf și pulbre. Pisica la ochi ne vede și noaptea și ziua. Ce să mai zicem? La ce să ne mai gândim? În orice simți, suntem depășiți complet. Suntem ca niște bătrâni, boșoroci față de animale. Nu? Șoarecii, mustățile lor, simți fiecare tremur. Simt când urcă cineva, când vine pisica, când orice. Noi nu simțim nimic. Nu simțim tactil. Punem mâna pe masă și nu simțim că vine nu știu cine pe stradă, el simte șoarecele. Și când vin înainte de cutremur, el simte dinainte și fug din casă, noi habar n-avem, stăm la televizor și n-avem nicio problemă. Deci ne depășesc cu totul animalele în simțuri. A ne cufunda numai în simțurile acestea, a ne ocupa numai de ele, a fi cufundați în ele, a ne interesa numai de ele. De ce vedem, de ce auzim, de ce mâncăm, de ce pipăim, de ce... Și aici să ne ostoim sufletul. Când, să ne ajungem la esențe, că toate acestea sunt ca niște izvoare sau ca niște porți prin care intră izvoarele care adapă sufletul. Deci și ochii, și mirosul, și gustul, și pipăitul sunt ca niște izvoare prin care se adapă neîncetat sufletul, mintea și inima și pe aceea până la urmă sufletul și care cumva ar trebui să rănească prin acestea ca prin niște semne, ca prin niște lucrări ale Dumnezeu. El să vadă în toate aceste lucrări ale Dumnezeu, să vadă în toate acestea mâna lui Dumnezeu, să se hrănească tot timpul. Ca și un om care îi place un tablou sau să zicem un om care îi plac tablourile, îi place arta și nu contează atât de mult de unde și-a făcut omul la rost de roșu, de unde și-a făcut omul la rost de nu știu ce, contează ce înseamnă tabloul acela și ce spune ție. Contează cât folos sau cât nefolos ai tu în sufletește sau cât bine îți face ție, așa ar zice un om de artă, acel tablou. Și noi, ca și cum ne-am oprit tot timpul la, uite culoarea aia, uite, nu facem niciodată o legătură între ele. Nu le unim într-un înțeles ca să vedem ce ne spune Dumnezeu prin tot ce ne dă. Nu prea facem legătura aceasta, ci ne oprim la afecte simple, la impresii simple, pe moment. La bucurii simple tactile, bucurii simple de ochi, bucurii simple de astea care nu se unesc într-un tot ca să ne spună ceva. Și nu avem strădanie, aceasta este o lene duhovnicească. Știți că nu întâmplător Dumnezeu zice acelui om, slugă leneșă și vicleană. Este o lene a omului să facă lucrul acesta, să facă o concizie între toate, o sinteză. Omul de fapt e sinteza. El e sinteza dintre cer și pământ, dintre suflet și trup. E o sinteză absolută a lumii lui Dumnezeu. El e prin firea lui făcut cumva să sintetizeze, să înțeleagă, să cuprindă așa, să adune la un loc. Să înțeleagă. Și Dumnezeu l-a făcut după chipul său, că și Dumnezeu în el se sintetizează toate. El le sintetizează și le adună toate într-un loc. Le înțelege toate ca un tot. Le poate primi ca un tot. Pe când omul nu-și face rostul lui atunci când nu sintetizează, nu înțelege din ce trăiește el ceva, nu trage o concluzie, nu înțelege ceva, ci trăiește totul la nivelul plăcerilor, la nivelul simțămintelor, a afectelor, a impresiilor primare. Aceasta e o stare de animalitate, ne întoarcem la o stare de animalitate pe care Dumnezeu nu o dorește sau nu o iubește sau nu o prețuiește. Nu o să ne laude pentru asta. Dimpotrivă, de pe o asemenea fel de a fi, vom pierde harul lui Dumnezeu sau lucrarea lui sau mila lui. Și asta se vede la nivel duhovnicesc și la nivel duhovnicesc. Adică noi știm să zicem că Dumnezeu e iubire, noi știm că Dumnezeu e milostivire, noi știm că, adică avem în concizie, în minte, ceea ce spune Scriptura, dacă ar trebui să ne zică, să zică cineva, sau ar trebui să aibă fiecare în mintea lui. Ce spune Scriptura în concizie? Că Mântuitorul a spus că zice, ce poruncește Dumnezeu? Și îi cere parcă să facă o concizie absolută acelui om, cărturarului acelui. Spune-mi. Și erau 167 de porunci. 167 de porunci erau, mi se pare, dacă nu 165, sper să nu greșesc, pe care le aveau toți ca într-un fel de sul pe care le aveau acești cărturari de lege, farisei, care erau 165 sau 167 de porunci, care trebuia să le împlinească zilnic. Și Mântuitorul zice, ce spune Scriptura? Cum citești? Ce poruncește Dumnezeu? Că zice el, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și el zice, ce zice? Și îi spune pe scurt. Nu să-i citească cele 177. Între cele 170, să zicem, 170 complet de legi, erau și asta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, era pe a 120 ceva și prima era să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată lumea tău, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Și omul acela a avut extraordinară putere să zică, s-a gândit așa bine, a făcut o concizie, a înțeles Duhul Scripturii și a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată lumea tău, din tot cugetul tău, din tot nu? Iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a zis, bine ai zis. Și l-a lăudat pentru asta. Faci asta și vei fi viu. Adică a făcut sinteza aceea care trebuia să o facă, să o avem. Și toți o avem. Dacă ne întreabă cineva, ce zice de fapt Scriptura? Nu te-a pus să zici, păi zice că era un boiețaș care s-a născut în Betleem și că nu știu ce, că e Hristos, că nu te-a pus să De fapt, ce zice Scriptura într-un cuvânt? Că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne ia la El. Și că vrea să fim alături de El. Și că nu vrea să ne piardă. Nu? Cum ai concide? Ce ai spune? Ei, această sinteză noi avem, dacă ne întreabă cineva, unii dintre noi, poate unii nouă. Dar în fapte nu o dovedim. Știți cum? Noi zice, Scriptura ne zice că Dumnezeu ne iubește. Că Dumnezeu nu ne lasă. Că Dumnezeu ne știe și firele din capul nostru. Dar cum dă o mine ca peste noi, suntem gata să cădem în cele mai mari deznădejde și nu credem în această sinteză pe care o facem. Adică nu credem în asta. Și cumva suntem tot timpul pe marginea prăpastiei și tot timpul pe marginea deznădejdii și tot timpul bănuim pe Dumnezeu că, de fapt, cu mine are ce are. Pe tot iubește, pe mine are ce are. Știți că e mai frumos așa, nu poți să zici că cu toți are ceva. Dar cu mine are, că știu eu că are, că am nu știu ce și găsești tot felul de motivații. Și toate acestea dovedesc că tu nu pui în practică sinteza aceasta pe care Dumnezeu ți-o cere să o faci și pe care cumva a făcut-o El prin Scriptură. Și atunci și noi, la nivel duhovnicesc, suntem foarte trupești. Adică, exact cum animalele și cum oamenii, noi oamenii, ajungem la măsura animalelor în sensul că trăim în stadiul primar, acela, al impresiilor și afectelor primare, așa, ce simțim pe moment, dacă simți ceva și te apucă frica, o iei la fugă, dacă te apucă plăcerile, o iei după plăceri, dacă te apucă desunarea, o iei după desunare, cam ce-ți vine aia face, adică ce vine peste tine, aia e. Ca la animale, știți? Dacă bați tigaia, pisicul apare acolo, așa, dacă iarăți o pisică, pisicul, așa, dacă, exact, el trăiește absolut momentul în stil primar și afectiv, așa, adică. Și omul ajunge la măsura aceasta și acestor oameni Dumnezeu le spune clar că Duhul lui Dumnezeu nu va rămâne peste aceștia pentru că sunt numai trup. Adică nu mai au nimic. Nici din sinteză, nici din strădanie, nici gând, nici țel, nici scop, nici nimic. Pentru că dacă ai o sinteză, ai și un scop, ai ceva. Păi atunci dacă asta e, asta trebuie să fac. Dar să știți că și la nivel așa zis duhovnicesc există o asemenea stare de primitivitate, de primat. Deprimat, nu primate, cum zic, ci de primitivitate duhovnicească, de afect și de stare de impresie, așa, pe moment. Adică, tot așa, nu suntem în stare, sau noi zicem că suntem în stare să luăm, să spunem, să avem o concizie, așa, o structură, o sinteză în mintea noastră, dar cei mai mulți dintre noi, chiar dacă o au, nu o urmează niciodată, sau nu o cred. Sau o cred până la prima, e ca și cum ai zice, da, știu că Dumnezeu mă iubește, nu știu ce, nu știu cum, și ți arată cineva tigaia și gata, e terminat cu Dumnezeu mă iubește. Exact, dar nu tigaia. Asta la nivelul primar, nu știu, ți arată cineva o frică, ceva, spune de o frică, dar dacă ai totuși cancer, gata, numai te-a întrebat, se pare tot că ai o durere pe aici, ești terminat și nu mai știi nici de iubirea lui Dumnezeu, nici de nimic. Poate să intre în tine o frică care dărâma toate concizile și sintezele pe care le-ai avut tu până atunci. Că totuși în toate bolile Dumnezeu e cu tine, te va susține, te va știu ce. Da, da, da. Nu cu mine. Sau, înțelegeți? Deci și felul ăsta de a fi Dumnezeu nu-L iubește. Adică nu că nu-L iubește, îl doare pe Dumnezeu felul ăsta să le fii. Și acesta e un tip de animalitate la un nivel mai, așa zis, mai elevat, mai duhovnicesc, dar tot animalitate. Vrei să zici? Păi nu poți decât să... Părinții au găsit căile acestea totale. Adică amintirea lui Dumnezeu neîncetată. De exemplu, Sfântul Serafin de Sarov citea continuu foarte des Noul Testament. Adică e ca și cum ai zice tot timpul concid. Sintetizez. Deci. Dar fără asta, nu, fără să citești, fără să fii atent la ce zice Dumnezeu, nu găsea cale să sintetizeze, să ține mintea foarte vie, că asta este calea, știu ce fac, știe Dumnezeu ce face... Asta o făcea Sfântul Serafin de Sarov. Alții cei mai mulți își puneau înaintea lor moartea și atunci dintr-o dată aceste frici, aceste, adică în fața dispariției, nu știu cum să vă spun, exact cum triburile acelea din Amazonia aveau tot felul de zei la care se închinau. M-am mai spus eu despre asta, povestește Mircea Eliade despre ei. Avea tot felul de zei la care se închinau pentru tot felul de chestii, că ne lipsește peștere, mergem la nu știu care zeu, ne lipsește... Nu mai cresc copiii bine, ne ducem la nu știu ce zeu. Bate prea tare grindina, mergem la alt zeu. Și tot aveau tot felul de zei. Și ziceau că nu mai mergea nimic, aveau zeul central mana. Deci, în care, când nu mai mergea nimic, e mana. Mergeau la mana și se rugau la mana, așa se numea zeu. Și era singura și ultima nădejde și Dar de multe ori, ani de zile nu se mai închinau lui mana, pentru că mergea cu... se mai regrau treburile până ajungeau la mana. E, așa cumva, punerea în fața morții a ajuns la mana. Nu știu cum să vă spun. Când tu te așezi în fața morții, nimic și nimeni nu te poate ajuta. Nimic și nimic. Degeaba poți să zici tu, am gândire pozitivă și va fi bine. Degeaba poți să zici orice, orice. Psihiatrul meu mă va liniști. Psihologul meu mă va liniști. Oricine, orice te-ar liniști, că nu te poate liniști în fața morții. Adică, și atunci singur care te poate ajuta e mana nostru, duhovnicesc, dumnezeiesc, Hristos. Adică e, te pune în fața lui Dumnezeu și dintr-o dată faci concizia vrând nevrând. Adică, dom'le, deci ce merită pe lumea asta? Hristos. El e singurul care mă trece dincolo. El e paștele nostru. El e singurul care poate fi cu mine dincolo. Dintr-o dată să aduci aminte Scriptură și înțelegi, ajungi să înțelegi mult mai bine conținutul și finalitatea și folosul și zici, da, părinții au găsit moartea, gândul la moarte. Adică, și nu cred că e o chestie de sugestie, așa că, doamne, mă nesugestim. E un adevăr, că moartea poate fi oricând. Degeaba ne prefacem noi că las că poate mai trăiești 70 de ani. Nu știm, nu știm cât mai trăiești. Atunci, dacă atâția neamuri, atâția părinți, atâția neamuri, de la egipteni până la asirieni, creștini, de la, au găsit moartea și s-au folosit de ea, trebuie să o găsim și noi. Oricât ar părea de morbid și fai, dar să nu mă gândesc la moarte, wow, asta e o prostie, asta e o chestie, asta dovedește că chiar că te ești la nivelul primatelor duhovnicești, adică afective, hai să nu mă gândesc la moarte, că va fi bine. Ce va fi bine? Adică, ce? Oricum trebuie să trec prin porțile acelea, trebuie să mă învăț cu porțile acelea. Acelea sunt porțile care le-a îngăduit Dumnezeu să trecem noi. Știe Dumnezeu ce face, din dragoste le-a dat toate, din dragoste le-a dat și moartea. Deci cumva să ai credința asta până la capăt și să te folosești de moarte clipă de clipă, zi de zi, măcar câte un gând pe zi, ca să ajungi la concizia aceea, la atenția aceea, să nu mai te tulburi. De exemplu, ați trăit vreodată, ați trăit tot felul de stări, de supărare, de tristețe majoră pentru un băiat care nu v-a iubit sau o fată care nu v-a iubit, pentru o mamă care v-a certat, pentru tot felul de tristețe duse. Eram în stare să zicem că vreau să mor de 1000 de ori și tot n-ar fi de ajuns și povești, povești. Și în starea asta, trist, umblând pe străzi, te iau o mașină pe bord, așa și te poartă, te și răstoarnă pe acolo, nu pățești nimic, pe moment zici, nu, lăsați, Doamne, ajută, nu trebuie să mă luați, nu mai duc la spital, nu mă duc niciunde, dar după aia intră tremurul în tine și îți dai seama, Doamne, că puteam să mor, eu puteam să mor și dintr-o dată că băiatul mă iubește, că fata nu mă... Dintr-o dată pare așa de niște chestii. Eu pentru ce eram așa distrus până acum? Adică ce e cu mine? Dintr-o dată moartea te face să zici, Doamne, stai așa că te cutremuri, te trezești din toate nebuniile tale în care te înglodase și acolo. Și... Deci cumva, dacă nu, dar nu să nu fie nevoit Dumnezeu, Părintele Arsenie spunea, Dumnezeu e nevoit să aducă necazurile morții peste tine. Adică știți cum zicea el, cele 7 surle. Că te cheamă prima dată prin glasul conștiinței, care l-avem toți din naștere, ne cheamă prin glasul, e glas blând, ne tot spune, nu faci, ca greierul lui Pinocchio. Nu faci așa, nu știu ce, așa, Pinon coace, Pinon colo, merg încolo. Nu știu cum îl cheamă, Gimini, greierul ăla mic care tot stă la ureche și povestea. Așa, avem conștiința, ne tot spune Dumnezeu prin ea. Cei mai mulți nu ascultă, zicea Părintele Arsenie. Atunci vine glasul cuvântului Dumnezeu pe care îl citim și care cumva întărește glasul greierului, glasul conștiinței. Adică ceea ce spunea conștiința în surdină așa și molcom, după ce citezi, zici, aoleu, auzi ce zice Dumnezeu, debei privi cu patimă la cineva, ai și greșit. Păi eu credeam că spunea puțin conștiința, că nu-i frumos. Dintr-o dată devine conștiința surlă. Ai auzit ce a zis? Și îți tragi palme, nu te uita, fii tare, luptă-te, dintr-o dată devii puternic, devii mai puternic, devii mai hotărât. E un alt glas blând al lui Dumnezeu, glasul Scripturii care te ține, adică te ridică și de aceea e bine să citești Scriptura, că îți întărește conștiința. Cu când nu citești Scriptura, cei mai mulți care nu o citesc, cu înțelepciune nu o citesc, cu o înțelepciune rea și cu un sfat al diavolului, pentru că necitind-o, conștiința nu se poate întări și atunci la nivelul la molcom și murmurul ei, cât zice ea ce zice, ai găsit tu act de coroc. Tot îi stai în bătiu acolo, acoperi, găsești tot felul, ca și cum ar fi un muribun și tot acoperi, cu perne, cu pături, cu... Și nu se mai auzi. Mă auzi ceva? Parcă ceva se aude. O știi tot timpul acolo și o auzi. Mai pui o pernă, mai pui nu știu ce. Ei, dintr-o dată, dacă ai citit Scriptura, mormăitul ăla se transformă în urlet, ca la Ivan Ilici, știți? Moartea lui Ivan Ilici, când închideau 7 uși, tot se auzeau. Se duceau, se ascundeau în ultima încăpere și striga Ivan Ilici, era tatăl lor și soțul. Și zicea, credeți că voi nu o să muriți? Că ei ziceau, tată, eu sunt o întâmplare stupidă. Ei se vedeau ca orice om, noi nu murim. O să muriți și voi, și le striga de acolo. Și ei nu vreau să audă lucrurile astea. Trebuia să își închideau 7 uși și tot auzeau. Și așa devine conștiința. Și foarte mulți nu citesc și foarte mulți dintre cei care numim duhovnicești nu citim pentru că avem sfatul diavolului să nu citim. Și așa cum la început, când ați vrut să veniți la spovedanie, ați simțit probabil că vă stă diavolul împotrivă și n-a putut duhovnicul de 7 ori, n-ați putut voi de 7 ori, v-a stat nu știu ce mașină în cale de 7 ori, n-ați reușit să mergeți și simțeați că ceva vă stădea împotrivă, nu vă lăsa. După ce reușiți să vă lasă în pace, că nu mai ai. Asta este, vă eliberați cumva și căpătați mai multă putere, dar tot așa este o stare de foarte mare împotrivire a diavolului la citirea Scripturii. Deci, nu, când se citește Scriptura, ce, ai ce plictiseală, ah, ce, nu vreau să mă culc. Ce-i cu explicația? Nu e prea complicat. Și încerci să găsești nenumărate motive, orice altă carte, citești numele de romane, dar asta, 100 de pagini, atât au cele 4 evanghelii, 100 de pagini. Foarte greu de citit. Când îi zic, dar nu puteți citi până la sfârșitul verii. Cam mult de citit până la sfârșitul verii. Cum cam mult, mai? La ce? La medicină. Păi tu citești de acolo, nu? Nu ești în stare? O să încerc. Și când vine la sfârșit, păi n-am citit decât de la Matei puțin și nu știu ce. Se simte clar lucrarea diavolului. Chiar dacă omul nu-și dă seama. Deci asta ar fi a doua și după aceea Părintele Răstâni spunea de chemările prin necazurile vieții. Că Dumnezeu este nevoit să aducă necazurile vieții peste om. Dureri, suferințe, copii plângăcioși, răutăcioși, neascultători, probleme de toate felurile care sunt necazurile vieții. Lipsă de bani, lipsă de nu știu ce, șef răi, certuri în casă, certuri nu știu unde, certuri pe nu știu unde, care le îngăduie, nu le vrea Dumnezeu și care pe mulți îi întoarce, adică îi întoarce să ajungă Dumnezeu să zică, pentru ce trăiesc eu? Merită să investesc numai în lumea asta. Nu merită, că sunt tot timpul terminat, trist, distrus, disperat. Investesc într-unul și mă lasă la năpastă. Investesc în altul și mă necăjește. Încerc nu știu unde și văd că și ăla nu merită. Dincolo mă uit și nici ăla nu-i perfect. Nici eu nu-s perfect, nimeni nu-i perfect. Toți mă dezamăgesc. Și încep să încep să te întorci pe singurul și unicul necesar. Dar cei mai mulți nu se opresc aici. Nu se întorc aici. Și Părinte zicea că aduce Dumnezeu necazurile morții peste om. Adică moartea apropiaților, moartea prietenilor, pericole de moarte ale asupra ta, adică boli până în pragul morții, sau necazuri, sau ispite de astea, putată pe parbrizul mașinii și cu... Că a fost numai o minune că ai scăpat. Și în fața unor asemenea situații, oamenii se mai trezesc și mai spune după aceea încă 3 chemări. Chemarea prin necazurile de la sfârșitul vremurilor, pe care noi începem să le simțim, cu stricarea apelor, cu stricarea pământului, cu sărăcirea credinței, cu toate aceste urâciuni care vin peste lume și care cumva ne îndeamnă să ne întoarcem spre Dumnezeu. Dar e mai mult de spus aici la chemarea asta. După aceea, chemarea prin lucrurile mai presus de fire, adică vise care se repetă și sunt foarte puternice, frici, arătări demonice, lucrări demonice care le simți pe pielea ta, sau minuni pe care Dumnezeu ți le descoperă sau le vezi și care sunt lucruri mai presus de fire și care te pot trezi. Și ultima, 7-a chemare la judecat, la care nu mai este întoarcere, că mă mai duc puțin să mai fac ceva. Exact ca la fecioarele neînțelepte care degeaba s-au dus că mergem să cumpărăm, că acum rezolvăm, că nu s-a mai putut. Deci ăsta ar fi cumva cele care ne îndeamnă sau ne atrag să ne concidem, așa, să ne sintetizăm, să ne unim în noi înșine, să știm ce vrem să facem și să nu cădem în sensualitatea asta duhovnicească. Nu știu dacă e bine cum zic, dar este și o sensualitate duhovnicească. În sensul că orice lucru pe care îl trăim, îl interpretăm separat, nu îl interpretăm sectar. Știți, sectarii au obiceiul ăsta și de aici a venit toată căderea sectară, de a interpreta fiecare verset separat, explicat de el însuși. Și care e separat de Scriptură, de Duhul Scripturii. Și atunci se întâmplă, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. Și deci luând în sine cuvântul, în sine versetul, el te ucide dacă nu-i pui în context cu celelalte, nu-l înțelegi în context cu celelalte. Iei câte un cuvânt așa și zici, uite ce-și Dumnezeu, cel ce nu își urăște părinții săi și așa, deci trebuie să urăți părinții. Gata, am terminat treaba. Fiecare ia pe o cale, el nu înțelege în duh, altul zice, mâna ta te va îndemna spre păcat, tai-o, așa zice, gata, o tăiem. Altul, și să știți că au fost asemenea secte, și mai sunt care fac lucrul ăsta, cum era Rusia, care scopiții, care se scopeau toți. Da, asta mă duce în ispită, ne scopim. Un neam întreg, bărbați, au făcut, v-am mai povestit despre ei, au făcut o întreagă sectă, erau toți oameni școliți, mulți dintre ei teologi. Se scopeau, se castrau și ziceau, Doamne, am terminat cu ispita. Că așa zice Scriptura. Dacă asta zice în ispită, tai-o. Și, da.
De un liceu la o mănăstire pictată pe unul dintre pereți o muceniță care, da, se spune că avea niște ochi așa de frumoși și ca să nu ispită.
Nu pot să cred asta. Adică știu despre cine e, la Saicon se vorbește despre asta, dar nu se spune despre că, cum se numește femeia asta. Bine, dar de exemplu la Saicon, să vedeți cum e, cum s-a întâmplat asta. Adică o fată din Roma, cred că chiar ea, dar nu știu despre alta. O fată din Roma, foarte cuvincioasă, în vremea aia nu prea era un monahism, nu era dezvoltat. Cei care rămâneau cumva în curăție, rămâneau în lume. Și își făceau, se osteneau pentru bolnavi, pentru necăjiți, făceau, erau în biserică tot timpul. Și asta era pe anul 400, în Roma. Și foarte, foarte frumoasă și care, oricât își acoperea trupul și încerca să nu fie, să nu atragă prin ceea ce era ea, pentru că ea își vrea să-și petreacă viața așa cum hotărât-o ea de una singură, s-a îndrăgostit unul lulea. Probabil s-o fi îndrăgostit mulți, dar pe toți i-au reușit să-i îndepărteze. Dar unul nu se lăsa nici cum și îi ținea balade nesfârșite la sub balcoane și făcea ani și ani și ani și ani și ani la rând. Rând, adică nu așa că o jumătate de an și am hotărât să scot ochiul. Și văzând că cu toate mijloacele, orice a făcut, orice a zis, ea nu se poate face nimic om același și pierde sufletul, că își pierde sufletul. L-a chemat la ea acolo, ăsta a crezut, gata, în sfârșit m-a chemat la ea. Și a zis, ce-ți place mai mult la mine? Și a zis, ochii sunt nemaipomeniți. Și nu zice că amândoi, ci unul și l-a scos. Nu știu despre cine ziceți voi, despre Sfânta Paraschivie. Trebuie să citesc viața ca să nu greșesc. Și eu cred asta. Eu nu cred că Sfânta Paraschivie și-a scos ea ochii. Nu cred așa cea. Cred că mai degrabă așa. Dar dacă aflați altă poveste a Sfântei Paraschivie, dați-mi o să o citim, să vedem. Dar numai fata asta știu de ea. Și pe care o lăudau părinții, că numai un ochi și l-a scos și ăla când a văzut a zis, Doamne, gata, oprește-te, gata, n-a mai vrut nimic și s-a făcut și monah, s-a făcut tot ce trebuia, a plecat și a văzut de treabă, adică n-a putut crede că există atâta râvnă în fata aceea, încât dacă asta te ispitește, frate. Și asta nu e nimic, că mai sunt nenumărate alte situații în care părinți mari ajungeau să se așeze cu picioarele pe foc. Să-și țină mâna deasupra flăcării atunci când erau peste măsură de ispitiți, încă nu mai puteau să se abțină și decât să cadă în păcat, să-și țină mâna deasupra flăcării. Și zicea, îți place flacăra, îți place iadul, vrei asta să faci, era monah. El n-avea voie să cadă, n-avea voie să umble, ca orice om de fapt, numai monahul. Și-și ținea mâna deasupra flăcării până ajungea să curgă său. Știți cât de greu curge său din carne când o ții deasupra flăcării, trebuie să stea așa, cu minutele. Și când vedea acea fată, zicea, gata, părinte, gata. Și trebuia probabil, niciodată mâna nu mai revenea ca înainte. Dar își revenea într-o anumită măsură. Înțelegeți? Deci, asemenea cazuri au mai fost, dar nu sunt cazuri de mutilare pe care biserica să zică, domnule, să le binecuvinteze. Mutilările de felul ăsta, cum sunt scopiții sau să-și taie picioarele sau mâinile, nu sunt niciodată binecuvântate. O asemenea situație povestește Sfântul Ignatie Brancianinov de un, așa zis, țăran, cuvincios, cuvios, care zicea el că-i Sfântul lui Dumnezeu, că la un moment dat mâna l-a ispitit, nu știu în ce fel îl ispitea, și și-a tăiat mâna și a rezolvat cu ea treaba cu mâna și dintr-o dată el și-a ținut-o pe acasă, acolo nu știu unde și-a ținut-o și a început mâna să miroase frumos, a moaște, zicea, și a dus-o la o mănăstire și au primit-o părinții acolo, deci, da, cine știe ce oameni simpli care nu au de ce au primit-o și au pus-o așa într-o răcliță mică, asta era pe la 1600-1700, Și el zicea, fără mână, umblând din Rusia, zicea, eu totdeauna când se apropie cineva și îmi salută mâna, eu simt. Zicea asta mândru, știți, eu sunt sfânt și simt. Mi se sărută mâna la mii de kilometri, știi, când umbla prin toată Rusia. Și Sfântul Ignatie Brâncianilor spunea, iată exemplu de greșeală de la un capăt la altul. Iată exemplu de înșelare absolută, de la tăierea mâinii până la toate celelalte. A fost lucrarea diavolului. Adică, asemenea situații cum a fost acea fată care și-a scos cu fusul, că ia tot ochiul în fața acelui om și numai un ochi, nu a fost condamnată de biserică. Cum nu este condamnată de biserică nici situațiile în care femei care urmează să fie batjocorite sau aruncate pe turnul de pe case din împrăpăstii și au murit și sunt socotite chiar între sfinți, că au vrut să-și păzească curăția și credința și curăția, mai ales la cele care urmau să fie batjocorite de păgâni sau de mahomedani. Și nu va socoti niciodată biserica că aceștia au făcut o greșeală. Dar ceilalți, cum sunt scopiții aceștia ruși care au fost cu sutele și cu miile și care vă știți că v-am mai povestit, au ajuns să fie... O parte a mers în Delta și la un moment dat au dispărut complet pentru că ei n-aveau copii și dispăreau. Și o parte au venit în sunt muscalii din București care conduceau trăsurile prin București. Muscalul obosit, bătrân. Despre ce vorbeam? Da. Mă așteptați puțin? Oare de ce?
Să
ziceți o rugăciune, ceva. Poftim?
E deja și 10.
Da, da, e bine și 10, da. Trebuie să ne pregătim să mergem la sfințire. O să fie 4 părinți. De aici o să vă dăm bani să... Cred că cu tramvaiul, cel mai bine, cu trolebuzul să mergem. Și o să vă dăm bani să luați bilete care n-aveți și la cei care aveți și care nu aveți. Și care sunt cu mașinile și pot să ia cu mașini. Și mergem acolo, acolo sunt încă 2 părinți, 3. O să fie 3 părinți, cu totul cu mine 4. Și atunci o să ne împărțim în 2, unii într-un cămin, unul într-altul. Și după aceea, dacă terminăm mai repede, mergem la economica. Economicele. Acum mergem în Mărăș, jos, în groapă, unde sunt cele 2 cămine. Haideți să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de conștiință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Tăi este împărăția și Tăi și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.